sæl og verið velkomin að þjóðsögukistunni. Eigum við að biðja jólasögu? Hér kemur saga frá Ítalíu. Vissu þið að hver jól bíða ítölsk börn ekki bara eftir heimsókn frá jólasveininum, heldur líka eftir heimsókn frá gamalli konu sem flýgur á kústi. Hún heimsækir krakkana reyndar aðeins seinna en jólasveinninn á 13. þegar við kveðjum jólin. Í mörgum menningarheimum talað að ýmislegt yfirnáttúrlegt fara á kreik á þessum tíma árs. Ítalskar þjóðsögur segja frá La Befana, gamalli konu sem líkist helst norn því hún flýgur á kústi. Svo treður hún sér niður strompa nóttina fyrir 13. síðasta dag jóla sem 6. janúar. Svo skilur hún eitthvað eftir í sokkunum þeirra. En hvers vegna gerir hún það? Hlustu nú vel. La Befana. Í litlum kofa bjó gömul, já, eldgömul kona. Ímyndaði þér norn. Sérðu fyrir þér langt nef og jafnvel vörtu á því. Sjál yfir axlirnar, sjúsku föt, jafnvel mjóan hatt. Já, þú ert ábyggilega ansi nálægt því að ímynda þér þessa gömlu konu. Í landi þessu, þar sem kofinn stóð, var dimmt í desember. Já, dimmt og afskaplega kalt, svo að gamla konan hafði kveikt upp í arninum og passað sig að loka dyrunum vandlega. Því vetrarvindarnir þeyttu upp snjónum allt í kringum kofan. Vindurinn gnauðaði fyrir utan og steifti sér niður strompin hennar svo eldurinn logaði glatt í viðar drumbunum.
Úff, mikið orðið kalt. Ég glöða geta bara verið inni.
Sagði svo gamla við sjálfa sig. Greip í kústinn og hófa sópa allt hátt og látt.
Svona. Nú ætti mér að hlýna rætt.
Gamla konan, Befana, var einsetu kona. Henni þótti best að vera ein og var ekkert mikið fyrir að vera í kringum annað fólk. Þið geti rétt ímyndað ykkur hvað henni brá mikið þegar allt í einu var bankað á hurðina.
Hver þar?
Ferðalangar, vertu svo væn að opna.
Svo gamla opnaði rifið á dyrnar, nóg til að stinga löngu nefinu út í ískaldan vetrarvindin og virða fyrir sér gestina. Þetta voru 3 menn.
Við höfum ferðast langan veg, Befana, fyllt skærustu stjörnunni á himninum.
Við höfum gert hlé á ferð okkar til að segja þér frá því að frelsarinn fæddur í borginni Betlehem. Hann mun færa öllum jarðarbúum kærleika og frið.
Við erum með gjafir handónum. Komdu með okkur, Befana.
Já, þið segir nokkuð.
Befana leit út í blind hríðina. Leit svo inn á huggulegu stofuna með snarkandi arineldi, aftur út og aftur inn. Henni þótti best að vera heima hjá sér. Hún ætti nú ekkert með að vera að leggja upp í langferð núna.
Æ, það of seint fyrir mig að vera ferðast með ykkur. Það alltaf kalt líka. Þar að auki allt og mörg verk hér eftir á heimilinu. Heyrðu, farið þið bara. Ég kem kannski bara síðar og næ ykkur.
Svo hún kvaddi mennina 3 sem héldu af stað til Betlehem án hennar. Hún greip kústinn og hélt áfram húsverkunum.
Ég hefði nú kannski átt að fara með þeim.
Hugsaði Befana á meðan hún sópaði. Hún sá svo mikið eftir þessu þegar hún hugsaði Jesúbarnið sem hana langaði þrátt fyrir allt mjög mikið að hitta. Hún hafði nefnilega dálæti á börnum. Öllum börnum.
Enga vitleysu, gamla mín. Nú drífur þú þig af stað. Ég hlýt að ná þeim.
Befana dreif sig að taka til leikföng, sætindi og gjafir fyrir Jesúbarnið. Hún setti sjalið yfir sig og var enn með kústin í hendinni þegar hún vippaði gjafapokanum á bak sér og lokaði vandlega dyrunum að kofanum.
Æ, ég gleymdi að spyrja mennina þrjá hvaða leið ég ætti að fara.
Hún horfði í kringum sig en hafði ekkert til að vísa sér veginn.
Þeir töluðu stjörnu? Ætlaði sig þessi?
Befana gamla leit upp í næturhimininn. Þar voru margar stjörnur. Hún hafði nú aldrei verið vel að sér í stjörnufræði.
Ég elti þessa. Já, ég elti þessa.
Svo gekk hún lengi en fann hvergi mennina þrjá. Hún vippaði sér þá upp á kústinn og flaug af stað. Flaug og flaug en fann samt ekki mennina eða réttu leiðina. Hvert sem hún kom og hvar sem hún stoppaði, spurði hún.
Ég er að leita að Jesúbarninu. Hvar er það? Ég er að leita að Jesúbarninu. Hvar er það? Ég færi því gjafir.
En enginn gat vísa þenn á réttan stað. Sagan segir að hún sé enn að leita. Að hún fljúi himininn á kústinum sínum með poka fullan að gjöfum. Þegar börnin eru sofnuð, kemur hún húrrandi niður strompin, ber ljósað andliti þeirra í leit að Jesúbarninu.
Ekki hér. Ekki hér. Var ég búin að fara í þetta hús? Já, ekki hér.
Muldrar hún með sjálfri sér, en fær ekki staðist fegurðina í sofandi barns andliti.
Þau eru nú óttalega sæt þegar þau sofa svona.
Og skilur eftir lítinn glaðning úr pokanum sínum fyrir öll góðu börnin.
Jú, ég gef þessu barni þetta.
Síðan sest hún á kústinn og heldur áfram sinni eilífu leit að Jesúbarninu. Hinn ítalska Befana virðist nú vera frekar góð norn, ef hún norn yfir höfuð. En þar maður ekki hafa einhverja yfirnáttúrulega krafta til að geta flogið svona á kústi. Sumir segja að hún sópi meir segja gólfin heima hjá þér eftir að hún heimsækir þig, já til að taka móti nýju ári með reynt hús. En nú samt alveg viturlegt að halda sig á hennar bandi, vera ekki of óþekkur. Góðum börnum gefur hún nefnilega sætindi. Þurkaða ávexti, hnetur eða lítil leikföng. En þau sem hún telur að þurfi aðeins að hugsa sinn gang og vanda sig betur á næsta ári, þau fá stundum bara kolamóla. Já, eða hráan hvítlauk. Nú lokum við þjóðsögukistin í bili. Takk fyrir þessa skemmtilegu ítölsku jólasögu. Þið finnið margar fleiri sögur í þjóðsögukistinni á krakkaruf.is, í spilararúf og á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Ég heiti Ingibjörg Fríða. Takk fyrir að hlusta.